bērni runā par dāvanām, runā par to, kā lai vecākiem parāda liecību, kura varbūt nav tik laba, kā vecāki būtu to gaidījuši, kurā nav tik labas atzīmes. Tāpat jautājums, kā ar bērnu vecāku savstarpējās attiecības, piemēram, ja vecāki ir nolēmuši paziņot par savu šķiršanos bērniem Ziemassvētkos, tad nu, tas ir ļoti tāds sāpīgs jautājums, un arī par šiem jautājumiem bērni zvana. Tāpat bērni runā par vientulības sajūtu tādēļ, ka vecāki ir aizņemti darbā, jāstrādā garas maiņas, garas darba stundas, vai arī vecāki ir devušies vien paši izklaidēties un bērnus atstājuši vienus, nu, lai gan tādā vecumā, ka bērni var palikt vieni, bet tomēr, nu, bērni jūtas vientuļi un viņi labprāt pavadītu laiku kopā ar vecākiem. Tā kā, nu, šādi ir tie temati un jāsaka, nu, ļoti līdzīgi, kā tas ir bijis visus citus gadus.